Den valencianske ridderroman Tyran le Blanc udkommer nu for første gang på dansk. Den anden radios Jens Råhauge har inviteret oversætteren Oscar K. til en samtale om at oversætte, om interessen for tiden omkring år 1500 og om Tyran i krig og kærlighed. Undervejs bliver samtalen krydret med Carsten Farovs oplæsning af uddrag fra romanen.
Fremad, riddere, og hver er jeg som en modig og god ridder. De får straks rasende mod hinanden. Ved de første slag, de tilføjede hinanden, havde den franske ridder kniven over hovedet, mens Tyran holdt den foran brystet. Da de var tæt på hinanden, rettede den franske ridder et voldsomt slag mod Tyrans hoved, og han afparerede og veg tilbage og ramte franskmanden med et stik over øret, der var så voldsomt, at øret blev revet fra musklen, så hjernen næsten kom til syne. Den franske ridder ramte Tyran i låret, og hans kniv gik mere end en håndsbredde ind i kødet på ham, og så hurtigt igen i armen, hvor knivspidsen nåede ind til knoglen. Og så hårdere gik de til hinanden, at det var en sand rejsel. De var så tæt på hinanden, at hver gang den ene ramte den anden, flød der blod. De frygtelige sår, de tilføjede hinanden, vagte stor medlidenhed hos dem, der så på. Så rivalernes skjorter til sidst var fuldstændig røde af blod. Stakkels mødre, der havde født dem. Og Jerusalem sagde flere gange til dommeren, om tiden ikke var kommet til at standse kampen. Men den strenge dommer svarede, lad dem endelig nå deres grusomme dages eftertragtede slutning. Jeg tror, sagde Diafebus, at i dette tilfælde foretrækker de begge fred frem for krig. Men de to tapre riddere fortsatte med at kæmpe, uden at vise hinanden den ringeste barmhjertighed. Til sidst, da Tyran så, at han var døden nær på grund af alt det blod, han havde mistet, gik han helt tæt på sin modstander og stak spidsen af sin kniv ind i hans venstre bryst i højre side af hjertet. Og den anden stak Tyran så voldsomt i hovedet, at han mistede synet og faldt til jorden før sin modstander. Og hvis franskmanden havde kunne holde sig oprejst, da Tyran faldt, kunne han, hvis han havde ville det, have slået ham ihjel. Men han havde ikke kræfter nok og faldt i samme øjeblik død om.
Ja, efter den her bloddryppende indledning, der vil jeg gerne byde velkommen til Ole Dalgaard, som er den, der har lavet blodet dryppe. Men det er gammelt blod, det er middelalderblod, det er fra 1400-tallet, 1490, og det stammer fra oversættelsen af Tyran le Blanc, som Ole Dalgaard har været 3 år om. Så velkommen, Ole.
Jo, tak.
Den her ridderroman, den fik du øje på, da du skulle bearbejde en anden ridderroman.
Ja.
Så vidt jeg har hørt.
Ja, da vi i sin tid lavede en serie af verdenslitteratur ting, som illustrerede verdenslitteratur til Dansk Lærerforeningen, der startede vi med Don Quixote og Hamlet. Og i Don Quixote, der står der meget tidligt, da barberen og præsten, de skal rydde op i Don Quixotes ridderroman bibliotek, og står og brænder dem af nede i gården. Der bryder, jeg tror det er præsten, der siger, at nej, den her, den skal ikke brændes, fordi det er Tyran le Blanc, og det er verdens bedste bog. Og det synes jeg jo, det lød da som en god anbefaling. Og så fik jeg den læst, og den er sandelig en af de bedste bøger, man kan få fat i. Og desværre er den jo altså skrevet på valenciansk, en slags katalansk. Og det havde jeg ikke stor indsigt i, men sammen med Anne-Sophie Pascual Pape, der oversatte jeg en anden klods af en bog, der hedder De forunderlige bøger om af Maja og Gustav, af en fyr, der hedder Badal. Og den er skrevet på katalansk, og der fik jeg sådan lidt indblik i det. Og så besluttede vi os for, at når det nu skulle være, så kunne vi lige så godt prøve med Tyran le Blanc. Og det startede vi også på. Jeg i den sikre forvisning om, at Anne-Sophie, hun skulle nok klare de sproglige problemer. Og så kunne jeg sådan ret lidt til i det danske. Men pludselig stod jeg alene med det, så jeg har måttet lære mig valenciansk undervejs. Så derfor har det også taget nogle år. Men der er altså også 1200 sider, vil jeg lige sige.
Jeg kan huske sådan undervejs, der har vi jo talt sammen under oversættelsesprocessen. Og der har du været lidt frustreret over manglende grammatik, manglende konsekvens, manglende både det ene og det andet, fordi det er et meget tidligt skriftsprog.
Ja, det er jo det, der er kendetegnende for alle folkesprogene, når de der i senmiddelalderen, eller senantikken i hvert fald, kommer på skrift, så er de rettet ind efter det eneste fællessprog, man havde i Europa, nemlig latinen, som den katolske kirke havde fortjenesten af at indføre som fællessprog. Og når man skal skrive sådan et folkesprog ned, så skal man jo have en model at skrive efter, og så har man brugt det latinske. Og det kan godt være lidt besværligt indimellem, når man latiniserer et folkesprog, så er der skjulte ablativer, som man har lidt svært ved at greje, og der er jo ikke nogen ordbøger, hvor man kan sige, jamen, det betyder det og det. Man skal nogle gange gætte sig til, hvad meningen er. Også fordi der er vendinger, som i folkesproget er helt klare, men som kan være vanskelige lige at greje. Altså for eksempel, så er der sådan noget med, der er et sted, hvor der er en, der ser, at han har kniplingerne om fødderne. Og så tænker man, hvad pokker betyder det? Så skal man af den der omvej, der hedder kniplinger, det er som regel noget, man har om ærmerne eller om halsen, et synligt sted. Men når det er om fødderne, så er der noget, der er helt galt. Og det er der også, ja, han vender tingene på hovedet. Det betyder, at han har vendt tingene på hovedet, simpelthen. Det er jo sådan en lidt besværlig måde at komme frem til en oversættelse, der er forståelig. Men det er også sjovt.
Nogle gange kan jeg huske, du livet helt op, fordi du læste nogle steder, som, hvor grammatikken var forholdt struktureret, og du synes, du havde hørt det før, og så fandt du ud af i din enorme bogsamling, at forfatteren havde planket noget fra Cicero eller en af de andre store.
Ja, det er jo det, som er så vidunderligt med Martorell, at han faktisk kan sine klassikere. Det gør jo så, at pludselig så støder man på Ovid, så støder man på Virgil. Det var en fornøjelse pludselig at støde på noget, man kendte i forvejen. Det er jo en tidlig renaissance, Martorell han står for. Og det gik jo netop ud på at genopleve i hvert fald romertiden og den romerske litteratur. Og det gør han på den der fantastiske måde, som man havde et begreb i Rom, der hed imitatio. Og det tænker vi, men imitatio, det er sådan, så efterligner vi. Nej. I Rom, der betød imitatio at have et forbillede, og så prøve at leve op til det og gøre tingene bedre. Altså føje noget til. Det synes jeg er en fantastisk måde at beskæftige sig med kunst og litteratur på, at man ser noget, og så det vil man gerne prøve at leve op til, og så gerne lige føje lidt til. Og Tigger i Gasset, han sagde, at man kunne føje en verdensdel til. Jeg har sådan i al beskedenhed i en programerklæring for mange år siden skrevet, at man kunne nøjes med en ø og gjort det så. Men det er jo en dejlig ting, at man gør det der. Der er en iver i det. Og det er også det, som hele romanen den går ud på. Det er en hyldest til dem, der har levet før heltene, ridderne, der har slået rundt omkring i verden og gjort det med åben sind og efter reglerne. Ikke mindst, fordi hvis ikke man gør det efter reglerne, så er det ikke sjov ved det. Og det får han også som læser til faktisk at tro på. Det, altså, man kan godt synes, det er, altså, skal vi hylde de der, der har rendt rundt og slået hinanden ihjel og taget meget, meget lang tid om at nedlægge damerne. Er det ikke lidt... Nej, man bliver sådan begejstret, men tænker, jo, det er jo meget fint. Også den der langsommelighed i erobringen af damerne. Det tager jo år, ikke? Altså, det er på side 998 i denne her bog, at han første gang lige får noget ind. Det har taget lang tid, altså.
Det vender vi tilbage til.
Ja, det vender vi tilbage til.
Men det her med at følge reglerne, der er i hvert fald nogle spilleregler her, som helt klart lever op til alt kampsport i fjernsynet. Der er noget ære i det. Kampdommeren kan ikke få standset kampen. Og der er tilpas meget blod til, at man gerne vil læse videre.
Ja.
Og det synes jeg, vi skal lade Carsten Farhaug gøre.
Nu, min herre, vil jeg fortælle jer, med hvilken pragt de præsenterede sig for kongen.
Forrest kom fire meget unge pager med vamse og sølvfiligran, taljekorte jakker uden ærmer, hvis pynteslisser og liv havde nogle fine broderier, og hoser med meget fine perlebroderier. Og de gik alle med en løve i trænse af guld og silke, og hver af løverne havde en tung guldkæde om halsen. Efter dem kom de fire riddere til hest, hver med to hvide hopper, der havde seletøj og morbærfarvet velur og broderier af et emblem i en farve. Klæderne, de havde på, var af rød damask med åbne ærmer og slisser i siderne og vamse af karmorsin rød brokade, og på hovedet bar de kampkyser af velur og stråhatte overstrøget med guldplader, der formede en slags tegltag, og om halsen bar de tunge guldkæder. De høje støvler var af sort satin med lange gamascher, der passede særdeles godt til deres gyldne sporer. Støvlerne havde et fint karmorsinrødt for, og ombøjningen ved låret var overbroderet med store, fine orientalske perler. De bar deres svær tæt til kroppen, og kampkyserne gik så højt op, at man knap kunne se deres øjne, men ud fra deres gestik stod det klart, at det drejede sig om mægtige herrer, der kom for at deltage i festlighederne. Og sandt at sige, var der ingen af alle de mægtige herrer, der allerede havde indfundet sig i byen, som havde præsenteret sig så edelmodigt og var blevet modtaget med så stor begejstring af folket. Da de nåede frem til kongen, steg de af hestene og hilste på ham med et nik og på dronningen med buk og knæfald, fordi hun var kvinde. Og kongen og dronningen besvarede deres hilsner og satte sig ned igen. Ridderne stod ret i over en halv time uden at bevæge sig det mindste, mens de stirrede stift på kongen og dronningen og repræsentanterne for stænderne for at vurdere deres opførsel og fremtræden. Der var ingen, der genkendte dem, men derimod genkendte de blandt de tilstedeværende flere af både deres vasaller og de fremmede. Da de havde set, at alt var til deres tilfredshed, nærmede en af pagerne sig med løven, som han holdt i trænsen, og en af ridderne puttede en seddel ind i munden på den. Han bukkede sig ned for at hviske løven noget i øret, som ingen hørte. Løven gik hen mod kongen, som var den et helt almindeligt menneske. Da dronningen så den løse løve nærme sig, kunne hun ikke lade være med at rejse sig op ved siden af kongen sammen med alle de hofdamer, der omgav hende. Kongen tog fat i hendes kjole og standsede hende og bad hende om at sætte sig ned igen, for det var utænkeligt, at de dyr eller riddere, der var kommet til hans hof, var der for at gøre nogen fortræd. Og dronningen satte sig ned igen, i højere grad tvunget til det, end fordi hun egentlig ville. Og det var ikke så underligt, at dronningen var bange, for der var god grund til at være forskrækket. Løven var så tam, at den ikke gjorde nogen fortræd. Den gik direkte hen til kongen med sæden, den havde i munden, og den tabre konge tog den ud af munden på den uden mindste frygt, og løven lagde sig straks ved hans fødder.
I det her afsnit, der hører vi jo om nogle gæster, men vi hører også om en bestemt måde at opføre sig på. Det er næsten sådan en slags Emma Gad for den tidlige renaissance. Der er tilsyneladende en meget klar lagdeling og en tillid til, at den lagdeling fungerer. Er det noget, der er gennemgående i bogen?
Ja, det er helt gennemgående. Det er jo senantikkens lens idé, at vi har fået noget til låns, også livet. Og det er bygget op i et hierarki, hvor der ikke er nogen tvivl om, hvor pladserne er. De er fordelt sådan, at vi har Gud for oven, og så kommer paven, og så kommer kongerne og fyrsterne, og så fremdeles ned efter. Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, at det hænger sådan sammen, og at vi alle sammen er under Guds lov. Så det gør som ikke noget, hvordan vores, eller hvor langt vores liv det er. Fordi i virkeligheden går det jo ud på at komme hjem til Gud. Så hvor længe vi lever, det har ingen betydning. Men hvordan vi lever, det er noget helt andet. Og det er at indordne os under de regler, der er. Og det var ikke til diskussion. Hverken for de høje eller lave, alle var under Guds lov. Og det var jo en velsignelse at leve i sådan et samfund. Det varede også meget længe. Altså det system varede faktisk rigtig, rigtig længe, indtil Luther han kommer og ødelægger det hele, fordi der kommer flere sandheder. Og det er jo altid dårligt. Altså det var ikke, fordi der ikke var forskellige sandheder inden for den katolske kirke. Det var der. Man diskuterede det hele tiden og justerede sandhederne. Ja, altså de gamle kirkefædre, de bestilte ikke andet end at lyse hinanden i band og diskutere sådan noget. Men det var en enhed. Og de holdt fast i den der hierarkiske struktur, hvor alle kendte deres plads, og hvor det ikke bare var sådan, at det var dem, der var højt på strå, der havde fordel af det. Alle havde fordel af det. Bønderne, som blev udnyttet af herremændene, de kunne rykke ind i borgen, når der var krig og der hervede. Så der var en gensidighed i det. Ikke noget dårligt system, ikke noget slet alternativ til en udvasket demokrati, som vi har i dag.
Kan det være forklaringen på, at det her jo ikke er det eneste værk, der er blevet oversat i det her årti? Der er en bølge af oversættelser fra den her periode.
Ja, altså Thomas Harder har lige oversat Dekameron på Cassius, som er skrevet et par år før. Det her Roseromanen er lige udkommet, som Niels Lyngsø har oversat. Og altså, vi skal jo ikke så langt tilbage, så oversatte Rigmor Kappel-Smith og Iben Hasselbalch hver deres udgave af Don Quixote. Det, altså, vi har Niels Brunse, som har lavet den der fantastiske bedrift og oversat alle Shakespeare's skuespil. Ikke? Jeg tror, der er en interesse for det, både for den samfundsorden, der er, men jo selvfølgelig også for de fantastiske tanker, de gør sig.
Hvad ligger der så i, at de store, kommercielt bevidste forlag ikke udgiver dem her? De bliver udgivet på Multivers og Vandkunsten og Hof og Poulsen.
Ja.
Og nu kommer den her på Jensen og Dalgaard. Hvorfor tror du, det er de små forlag, der må holde for, når de her ting bliver udgivet?
Man kan jo sige det meget, meget enkelt, altså bortset fra, at det jo altså er Gyldendal, der udgiver Shakespeare, eller Niels Brunses Shakespeare-oversættelse. Så vil man sige, jamen, så generelt så har de små forlag en god smag, og de har nogle dygtige forlagsredaktører, som brænder for det, de laver, og som ikke skal indordnes efter økonomi og sådan noget hele tiden i hvert fald. Og man kan sige, at det er blevet sådan mere industrialiseret, altså den store forlagsverden, der gælder det nogle ganske få titler, som man putter penge i røven på, og så altså til reklame, og så bliver de bestsellere, ikke? Og så har læser i almindelighed en rigtig dårlig smag. Så.
Okay, det skal du da have lov til at mene. Jeg vender lige tilbage til oversættelsen her, fordi jeg mener, der er lidt fejl i pressemeddelelsen fra Jensen og Dalgaard. Der står, den er oversat til alle hovedsprog og europæiske hovedsprog, og nu foreligger den så for første gang på dansk. Sådan som jeg har oplevet det, når man ser på udgivelser til andre hovedsprog, så varierer længden af dem meget voldsomt. Og det kunne tyde på, at det ikke er den samme bog, I har oversat.
Nej, det er rigtigt. Det er der sådan set tradition for, hvad oversættelser angår, fordi altså hvis man går til sidste århundrede eller forrige århundrede, der var det sådan, at Dostojevski, han udkom jo også i forskellige længder, selvom det var den samme bog. Der var nogen, der lavede referater, der var nogen, der digtede til, og sådan har det altså også været med Tirant le Blanc. Den tyske udgave, den er godt og vel en halv gang længere, og oversætteren der har en livlig fantasi og har sat sig vældig godt ind i tingene, men han forklarer alting og fortolker også voldsomt. Det er utrolig underholdende at læse, men det er ikke Maturals tekst. Det er til gengæld den engelske oversættelse heller ikke, fordi den udlader alt, hvad der er en lille smule besværligt at oversætte, hvor man skal sætte sig ind. Den er så også til gengæld halvt så lang som originalen. Den franske og den italienske, de ligger meget tæt på originalen, men de er også oversat ganske få år efter, at den udkom første gang i 1490. Og der havde den jo ligget i en 30-40 år, fordi Maturel, han pansatte den for 100 rigsdaler eller sådan et eller andet, og som han aldrig indfriede igen. Han nåede at dø inden. Så den lå nogle år, inden den blev oversat. Så den er 150 år før Don Quixote, som jo så har, altså Cervantes har jo nydt vældig godt af at læse Tirant, fordi han har jo planket om nogen en hel masse idéer fra Tirant. Og sådan er det med god litteratur. De planker fra hinanden. Man bygger ovenpå. Der er ikke noget, der bare sådan opstår fuldstændig enestående. Hvis der var det, så ville ingen forstå det. Hvis det var fuldstændig originalt, så ville ingen forstå det. Nej, man bygger på en tradition, man hviler på de andre, og så får man noget til, hvis man er god. Ikke? Og det er jo det, der gør, at litteratur er til at bære.
Men den her oversættelse, du har lavet, som nu kommer på Jensen og Dalgaard, det er trods alt en af de første moderne, meget teksttro oversættelser.
Den er meget teksttro.
Af Tyrann, fordi det ved jeg, at du har sat en ære i, at den skulle være så teksttro som muligt. Men det har jo så også givet dig nogle problemer med alle de hierarkier, du har snakket om, som for eksempel militære rangordner og sådan noget. Ja. Fordi de hedder noget andet.
Ja, altså det har været lidt interessant, at man kan jo diskutere altid, hvem skal man prioritere, når man oversætter? Skal det være læseren? Skal det være teksten? Skal det være kildesproget? Eller skal det være det sprog, man oversætter til? Der har jeg altså valgt at sætte teksten over alt og gå ind til benet, sådan at det følger sætning for sætning, nærmest ord for ord, det der er. Og der kommer du så pludselig i problemer, for eksempel med det der med militære betegnelser. Fordi hos Maturel, der vrimler det med kaptajner og løjtnanter. Men ikke i betydningen kaptajn og løjtnant i dansk militær sprog, eller slet ikke i nutidig sprog. Fordi en kaptajn, det svarer til en admiral eller en general på dansk. Men det i Maturels orden. Fordi de havde en ganske bestemt orden. Lensvæsenet igen var jo sådan, at det var delt op med lokale små hære, som ordnede sig ind under regionale og så videre og så videre, indtil man havde hele riget samlet. Og inden for det, der var kaptajnen den øverste, næstkommanderende var løjtnanten. Og når den lokale kom ind under den regionale, så indordnede kaptajnen og løjtnanten sig under den regionale og så videre frem til generalkaptajnen og generalløjtnanten. Og der har jeg så valgt at sige, jamen på trods af, at det ikke er helt korrekt på dansk at sige generalkaptajn og generalløjtnant, så bibeholder jeg det, men så laver jeg så en udførlig note om det. Fordi det gør det egentlig også lidt nemmere, og det understøtter jo også det der hierarkiske system, som jeg er meget begejstret for.
Jeg tror, oven i alt det her militær og hierarki og sådan noget, trænger vi til lidt kærlighed. Og det tror jeg godt, Carsten Farag kan give os.
Sig mig, Tyrann, sagde prinsessen. Hvis Gud lader jer få, hvad I ønsker, hvem er så den frue, der får jer til at lide sådan? For hvis der er det mindste, jeg kan gøre for at hjælpe jer, skal jeg med glæde gøre det, selvom I tager jeres tid om at lade mig det vide. Tyrann stak hånden ind i ærmet, tog spejlet frem og sagde så, min frue, det billede, I vil få at se, kan skænke mig døden eller livet. Jeg beder jeres højhed have barmhjertighed med mig. Prinsessen skyndte sig at tage spejlet og gik med forsigtige skridt ind i kammeret i den tro, at hun ville få et portræt at se af en kvinde, men det eneste, hun så, var sit eget ansigt. Og så var hun sikker på, at det var hende, der blev feteret, og hun var fuld af beundring over, at det var muligt at gøre kur til en dame uden at sige noget. Og mens hun nød, hvad hun havde set Tyrann udføre, kom det stille vand og Estefania ind i kammeret, og så, hvor glad prinsessen var med et spejl i hånden, og sagde til hende, frue, hvor har I fået så fint et spejl fra? Og prinsessen fortalte dem, hvordan Tyrann havde erklæret hende sin kærlighed, og hun sagde, at hun aldrig havde hørt om nogen, der havde gjort det på den måde. Uanset hvilke bøger jeg har læst, er jeg aldrig stødt på en så besnærende løsning. Sikken himmelsk viden, de fremmede besidder. Og jeg som troede, at al viden, dyd, ære og elskværdighed var forbeholdt vores græske folk. Nu ved jeg, at der er langt mere hos andre folkeslag.
Ja, tak. Den her lille korte tekst er jo nærmest sådan en håndbog i at score, og er dybt raffineret. Hvad er Tyrann egentlig for en fyr?
Ja, han er jo en meget sammensat fyr, en helt, som overholder reglerne, eller gør han? For indebærer det at være en helt ikke, at man tager chancer? Jo, det gør det. Så det gør han også, især når det gælder det modsatte køn, og især når det gælder hende her Karmesine, som er den græske kejsers datter. Der gælder alle knep, og han forsøger sig med alle mulige ting, også umulige ting, og brækker ben undervejs og slår sig halvt for derud. Men det, der er lidt raffineret i det, det er, at man hele tiden håber på, at han får det, han helst ikke må få, nemlig at tage hendes dyd. Vi sidder som læser og håber på, at han gør noget galt. Det er jo ret flot at få os til at gøre det. Og på den anden side, så håber vi også på, at han ikke når det, fordi så bliver spændingen endnu længere. Og som sagt, det er på side 998, at han for første gang sådan kommer i rigtig nære kontakt med fruen. Og der er noget fascinerende ved det langsommelige i det, ikke? Altså det der, at det tager lang tid. Fordi man lærer detaljerne at kende. Men man ved, hvordan hendes ankel ser ud. Man ved, hvordan hendes næse ser ud. Man kender alle hendes tanker. Fordi de diskuterer i en uendelighed, frem og tilbage, om det her nu er dydigt, eller det ikke er dydigt, og hvordan man kan omgås dyden, så man alligevel er dydig, og så videre, og så videre, og så videre. Og de fascineres af hinanden. De snakker meget. Det gør de i øvrigt også, når det angår ridderturneringer. Så er det udfordringen, det handler om. Ikke så meget selve kampen, men når de sådan skulle udfordre hinanden, så handler det om at snakke. Vi snakker os fra det, ikke? Og det kan man så også måske tænke her. De er jo meget unge, de her elskende. Karmesina, hun er omkring 14-15 år, og han er lige i begyndelsen af 20'erne. Da han dør, er han måske midt i 20'erne. Så der er sådan noget Romeo og Julie over det, ikke? Altså, de var kønsmodne ret tidligt, sådan som det også er ved at ske nu igen. Men det er vist på grund af andre ting, miljøet og sådan noget. Men det er meget spændende, fordi de taler som ret voksne mennesker, og de har sat sig ind i både kristendom og filosofi og hvad ved jeg, og de kører frem med argumenter. Og det er meget interessant, fordi kærlighed er mangfoldigt. Hvad er tankerne bag kærlighed? Hvad vil man opnå? Hvorfor skal vi være sammen? Og det er der fandme ikke så mange, der tænker på nu om stunder.
Det synes jeg lige, vi skal lade Carsten Farve hoppe på en gang mere, ja. Fordi han har nu et afsnit, som kigger på alle de her facetter, men fra en kvindevinkel. Ja.
Hvem skulle, sagde Estefania, at folk for din far kunne forhindre mig i at danse og feste, sådan som det hører sig til hos os, hoffets ungmøer? Som det almindelige skik, at hoffets ungmøer er vældig stolte af at blive fetteret og gjort stads af, er der også tre måder at elske på. Den anstændige, den rentable og den lastefulde. Den første, der er anstændig og ærlig, er, når en mægtig herre, tronarving, hertug, greve eller markis, der anses for at være en meget begunstiget og dygtig ridder, elsker en pige, og hun sætter en stor ære i, at alle andre får at vide, at han danser, dyster eller kæmper af kærlighed til hende og udfører ærefulde handlinger, der står ry og respekt om. Hun bør elske ham, fordi han er dydig og elsker anstændigt. Den anden er rentabel, og det er, når en eller anden kavaler eller ridder af gammel slægt, som tilmed er helt og aldeles anstændig, elsker en pige og med gaver får hende til at bøje sig for sin vilje, og som hun kun vil elske til egen fordel. Jeg bryder mig ikke om den slags kærlighed, for i det øjeblik behagelighederne ophører, dør kærligheden. Den tredje er lastefuld, og det er, når pigen elsker kavaleren eller ridderen for fornøjelsens skyld, og han øsler med elskværdige ord, der kan smige en et års tid, men hvis der går længere end det, kan de ende i himmelsengen på de parfumerede laner en hel vinternat lang. Det er den af alle slags kærlighed, jeg holder allermest af. Da prinsessen hørte Estefania snakke på denne sjove måde, kunne hun ikke lade være med at le, og det meste af den melankoli, hun bar på, forsvandt. Men vent et øjeblik, min frue, sagde Estefania. Der er endnu tre trosartikler, jeg vil tale med jer om, og som jeres højhed ikke kender til eller har hørt tale om før. Vi er ved Guds nåde i den heldige situation, at hvis mændene kendte til dem, ville de meget lettere kunne få deres vilje med de unge piger, hvis de ellers holdt sig til forskrifterne. Vi er alle fra naturens hånd udstyret med tre egenskaber. Og bagsiden af medaljen er, at jeg kender til de andres. Den første, vi er alle griske. Den anden, vi er nydelsessyge. Den tredje, vi er liderlige. Hvad angår den første trosartikel, bør den godmodige mand anstrenge sig for at finde ud af, hvilken af de tre egenskaber, der er fremherskende hos den kvinde, han elsker. For hvis hun er mere grisk og for eksempel forelsker sig en anden, og I, de herrer, giver hende mere, end den anden gør, vil hun af griskhed forlade den anden og elske jer. På den måde vil I få hende til at opgive sin første forelskelse og elske jer. Når I først har hende på jeres side, vil hun give jer alt jeres og hendes eget med. Hvis hun er nydelsessyg, bør I sende hende gaver i form af søde sager og frisk frugt og alt det, hun bedst kan lide. Hvis hun er liderlig, bør I, når I taler med hende, kun tale om det, der tilfredsstiller hende. Og de liderlige har et langt bedre væsen end dem, der er gift. For når vi forelsker os i en mand, begærer vi ikke en, der er bedre eller ligner vores ægtemænd. Men vi kaster os i armene på de allertarveligste, der findes, og forråder vores ære og vores anstændighedskrone. Når en kvinde kommer ud af sin mors liv, står ordet kyskhed skrevet med guldbogstaver i panden på hende. Det er noget, jeg aldrig har våget at sige til nogen, men jeg anklager først mig selv før nogen anden. Tænk bare på grevinde af Miraval, der begik hår og fik den straf, hun fortjente, fordi hun i den tro, at hun var i sikkerhed for sin mand, der lå og sov i sengen, inviterede en kavaler, som ikke var den bedste slags, men som hun var forelsket i, ind i soveværelset. Greven vågnede, men hans kone lå ikke ved siden af ham. Han satte sig op med et sæt og hørte lyde i værelset. Han stod op og løb råbende rundt og tog et svær, der stod ved hovedgæret. Grevinden slukkede lyset. Sønnen, som sov i et tilstødende værelse, sprang ud af sengen, tændte en fakkel og gik ind på sin fars værelse. Kavaleren, der så sønnen med faklen i hånden, slog ham i hovedet med sværet og dræbte ham. Og så slog greven kavaleren og konen ihjel. Og sådan fik de betaling for deres ugerning.
Så det her, det var en af de overraskende sekvenser for mig, fordi når man har set dansefriser fra folkevisen og sådan noget, og har hørt om moral i den der sene middelalder, så har man faktisk haft et andet kvindebillede end det her. Jeg har i hvert fald. Der må man sige, at der bliver lukket op for posen her om, hvad der foregår inde i hovedet på kvinder.
Ja, og det er jo blandt andet det, der gør, at Tyrann Le Blanc som bog er en af de første moderne romaner. Fordi her er det jo et helt andet kvindebillede, end det vi normalt ser i litteraturen. Og det som Cervantes fortsætter, han har jo også en masse spændende kvindeskikkelser, som slet ikke er undertrykt, og som gør sig nogle tanker om både erotik, men også om magt. Og det er det her jo en meget fin Estefania her. Hun er jo ikke dum i hovedet. Hun ved godt, hvad det drejer sig om. Og gør sig nogle tanker. Det er jo faktisk et meget godt eksempel på det der, hvordan de kan vende og dreje det, sådan at det passer. Det synes jeg er sjovt.
Men det er næsten bygget op sådan scenisk her. Altså, det er en fantastisk argumentation, hun har, som så også fører frem til, at hun senere skal bruge alle de her tanker til og manipulere med forskellige mennesker.
Ja.
Men altså, man må da sige, at Tyrann har værdige med- og modspillere.
Det må man sige. Også når det gælder de sådan rent fysiske modstandere, altså i krigen, tyrkerne, som man også kunne tænke, at det er bare nogle hedninger, det er de vantro. Der er stor respekt i bogen for tyrkerne og de vantro. Man prøver at overholde ridderreglerne, også i forhold til dem, og det er der så også nogle af dem, der gør. Og selvfølgelig er der brødne kar, men det er der på begge sider. Så det er varieret, det er komplekst, det der fortælles her. Og det er jo det, der gør, at det bliver en moderne roman.
Det er også det, der gør det spændende. Jeg kan huske den gamle Holger Danske fortælling og oversættelsen af den fra fransk. Der er Holger Danske jo han har stor respekt for tyrkerne, som han kæmper mod, fordi man kan lave en aftale med dem. Det er dem, der truer ham. Det er for så vidt alle de intrigante kristne.
Ja, lige præcis.
Så den der opløsning af fjendebilleder, den er faktisk
Her er der, altså hos Tyrann er der også et par kaptajner, som man ikke lige helt kan stole på, og som kommer bagfra. Ja. Det er ikke særlig rart.
Men den her beskrivelse af hvad der foregår i kvinder, den er ret fantastisk, synes jeg. Og jeg synes, vi skal tage lynhurtigt videre, for der kan man se, hvad konsekvenser det har med de ligeværdige medspillere i det næste afsnit, som Carsten Farao læser op. Fordi der er det, at de her tanker kommer til handling.
Altså gik Tirang ind på værelset og fandt prinsessen, som sad med sit gyldne hår viklet om hånden for at redde det. Da hun så ham, sagde hun, hvem har givet jer lov til at komme herind? Denne overtrædelse er højst upassende, og I kan ikke komme ind i mit sovegemak uden min tilladelse, for hvis kejseren får det at vide, kan man beskylde jer for forræderi. Jeg beder jer, forlad mig, for mine bryster sidrer uophørligt af frygtsom ængstelse. Tirang bekymrede sig ikke om prinsessens ord, men gik hen til hende, tog hende i sine arme og kyssede igen og igen hendes bryster, øjne og mund. Og alle hofdamerne, som så, at Tirang drev sit spil med deres frue, forholdt sig neutrale. Men da han stak sin hånd op under hendes skørt, kom alle hende til undsætning. Og mens de var godt i gang med sjov og narestreger, havde de en fornemmelse af, at kejserinden nærmede sig sin datters gemak for at se, hvad hun lavede. Men midt i alle løjerne opdagede de det først, da hun stod i døren til værelset. Hurtigt smed Tirang sig på alle fire på gulvet, og hofdamerne kastede noget tøj over ham, og prinsessen satte sig ovenpå ham. Hun kæmmede sit hår, og kejserinden satte sig ved siden af hende. Det var lige før hun satte sig på hovedet af Tirang. Gud ved, hvilken frygt for skam Tirang gennemlevede i det øjeblik. I lang tid befandt han sig i den pinagtige situation, mens de talte om de festligheder, der skulle være, indtil en hofdame kom med tidebogen. Så rejste kejserinden sig og gik lidt afsides til den anden ende af værelset og begyndte at bede sin tidebøn. Prinsessen flyttede sig ikke af stedet, for at kejserinden ikke skulle se Tirang. Da prinsessen havde redt sit hår, stak hun hånden ned under tøjet og redte ham. Men han kyssede og kyssede hendes hånd og snuppede kammen. Og i den fortvivlede situation stillede alle hofdamer sig rundt om kejserinden, og uden at lave for meget støj, rejste Tirang sig og forsvandt med kammen, som prinsessen havde foræret ham. Da han var ude af kammeret og troede, han var i sikkerhed, hvor ingen havde set ham, så han kejseren og en tjener direkte på vej til prinsessens soveværelse. Da Tirang så dem komme ind i den store sal, vidste han hverken ud eller ind. Han havde ingen anden mulighed end at gemme sig i prinsessens kammer igen, og han sagde til hende, fru, hjælp mig, kejseren kommer. Åh, skændsel, sagde prinsessen, det er da fra asken i ilden. Jeg har jo sagt til jer, for I kommer altid på de mest ubelejlige tidspunkter. Straks slog hun atter hofdamerne til opstilling om kejserinden, og fik ham stilfærdigt listet ind i et andet værelse, hvor de lagde en masse dyner over ham, så kejseren ikke så ham, hvis han kiggede ind, som han så tit gjorde. Da kejseren kom ind i soveværelset, traf han sin datter, som ville til at sætte sit hår. Han blev der, til det var sat, og kejserinden var færdig med sin tidebøn, og alle hofdamerne havde nettet sig.
Altså det, man hører her, er jo en måde at skabe spænding på, fordi alt foregår for så vidt i de samme rum, kan man sige. Det er jo forunderligt at tænke på, når man i dag har sit eget værelse, og alle lever et individuelt liv, og så se, at her må man finde ud af at begå sig inden for de samme rammer.
Ja.
Og derfor så bliver kærlighedslivet for så vidt et billede på det store samfund. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo. Det gør det. Og så må vi en dag tage i betragtning, at nu er vi på slottet eller på borgen, ikke også, hvor der er lidt mere ben- og armplads. Hvis man så går ned i hytterne, så vil det være endnu mere snævert. Ikke? Men det er klart, at der er stadigvæk en kollektiv opfattelse af mennesket. Ikke? Mennesket er på den ene side nok i centrum, men vi er ikke helt kommet ud af sværmen endnu. Det er jo noget, der først sker sådan, i den danske litteratur, det med Johannes Ewald, ikke, der siger, at selvom han nu sidder og er krum og fuldstændig krummet sammen, så vil han gøre det samme en gang til. Det er individualisten, der stikker hovedet frem der. Her, der er der individer, men de er ordnet ind i forhold til alle de andre individer. Det er lidt ligesom bikuben, hvor vi alle sammen arbejder sammen for et fællesskab. Og så kan det godt være, at der er en dronning, og der er nogle hænder, eller jeg ved, er det sådan nogle droner, der dør, når de har befrugtet og sådan noget. Men det er et samfund. Og det er jo det, der sker det der forfærdelige, at når den enkelte isoleres, når det ikke sådan som i middelalderen var mennesket, der vendte verden ryggen for at koncentrere sig om Gud, men at det er nu verden, som ikke er til at forstå, der vender ryggen til mennesket, så sidder mennesket der helt alene, uden skaber, og skal skabe sig selv og skaber sig. Og det bliver ikke særlig rart, hverken at se eller opleve.
Men alligevel er der, selvom det er et stort fællesskab, og selvom det er en stor bikube, vi er i her, så er der jo tegn på, at man ved hjælp af overvejelser om, hvordan man kan begrunde nogle ting, overvejelser om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvordan man kan begrunde det forkerte, så det lyder rigtigt og alt sådan noget. Altså, der ligger jo en list hos den enkelte, som gør, at man kan holde ud og leve i hierarkiet.
Ja, ja. Men det er jo det, der gør det spændende. Det. Hvis man ikke overdriver det, ikke? Hvis man ikke tager for mange selfies, så er det i orden at have en selfie. Ikke? Det er jo den balance, der må findes. Mm. Og det har jo let ved at krænge over. Og så er det, at de der eksistentielle problemer, de pludselig bliver vanvittige. Ikke? Fordi selvfølgelig er det da rart at finde ud af, hvem man er, og om der er en mening med det hele. Men det er et luksusproblem, ikke?
Ja, det er. Men man arbejder jo intenst i den her bog for at opnå den luksus.
Ja.
Ikke? Ja. Og listigt og snedigt og modigt og alt muligt, så arbejder man netop hen imod den luksus.
Ja. Og det overbeviser læseren. Mm. Ja, det er det, vi skal. Vi skal efterligne de store, vi skal få noget til, vi skal gøre alt for at blive sådan. Og så fortæller Mettorell i en lille bitte, afsnit, at ja, Tyran han dør jo. Det går ikke sådan, som alt det, jeg har siddet og fortalt, det kan være lige meget for. Som prædikeren siger, eller skeptikeren siger, vi skal alle dø, ikke?
Og skeptikeren, der var over i
Gamle Testamentet, ja. Ham, der hedder prædikeren i Luther, så forfærdelig overhældig. Han prikker lige hul på. Alt det, han har bygget op over 1200 sider, det falder sammen. Og han siger, det nytter ikke noget, at vi slider og slæber og gør ved og begærer og vil være sådan som de andre og alt det der. Hvad nødt er til?
Men hvis nu vi slutter med Carsten Farhav en gang til og mit livslyst, så kan vi dog høre, at det kan godt være, at det på den lange bane, som det hedder i moderne politik, ikke er nogen nytte til, men der er dog glædelige højdepunkter.
Der er masser af glædelige højdepunkter. Ja. Og det er jo det, at hvis man ellers vil acceptere, at der ikke er nogen mening, der er ikke svar på alle spørgsmålene, så kan man jo godt rende rundt og hætte ret godt.
Det får vi et eksempel på nu.
Mit livs lyst tog ham med derhen og fik ham til at lægge sig ved siden af prinsessen. Mellem sengens hovedgager og væggen var der lidt afstand. Efter at Tyran havde lagt sig i sengen, viskede jomfruen til ham, at han skulle forholde sig i ro og ikke sige det mindste, før hun gav besked. Så stillede hun sig i det lille mellemrum mellem væggen og hovedgager og lagde sit hoved mellem Tyran og prinsessen med ansigtet vendt mod Karmesina. Da hendes natskjortes vige ærmer var i vejen, smøgede hun dem op, og hun tog Tyrans hånd og lagde den på prinsessens bryster, og han berørte hendes brystvorter, strøg hende over maven og lod sin hånd glide endnu længere ned. Prinsessen vågnede og sagde, for himlens skyld, hvad skal nu det til for? Lad mig nu sove. Mit livs lyst, der lå med hovedet på puden, svarede, ah, I er en jomfru, der ikke gør livet let for en. I lige steget op ad badet og har en hud, der er så blød og fin, at jeg får lyst til at kærtegne den. Ja, for min skyld kan du røre mig, hvor du vil, sagde prinsessen, men ikke så langt nede, som du har dit hånd nu. Ja, det er godt. Sov bare og lad mig kærtegne den krop, der er min, sagde mit livs lyst. For jeg har i stedet for Tyran. I troløse kald, Tyran, hvor er I henne? Hvis I havde jeres hånd, hvor jeg har den nu, hvor ville I så være for noget? Og imens havde Tyran hånden på prinsessens mave. Men mit livs lyst havde sin hånd på Tyrans hoved, og så snart hun mærkede, at prinsessen var faldet i søvn, løsnede hun grebet, og Tyran havde frit løb. Da Karmesina truede med at vågne, lagde mit livs lyst hånden på hans hoved, og han holdt ind. Mere end en time fortsatte han sådan og kærtegnede hele tiden prinsessens krop. Da mit livs lyst var sikker på, at prinsessen sov dybt og godt, løsnede hun grebet om Tirans hoved, og han forsøgte tålmodigt at nå sine ønskers mål. Men prinsessen begyndte at røre på sig og sagde i halvsøvne, nej, altså, hvad laver du? Kan du ikke lade mig sove? Hvorfor forsøger du noget, der imod din natur? Og det varede ikke længe, før hun fik fornemmelsen af, at der var mere end en kvinde på spil. Det ville hun ikke være med til, og hun begyndte at give små lyde fra sig. Men mit livs lyst lagde en hånd over hendes mund og viskede hende i øret, for at de andre jomfruer ikke skulle høre det. Shh, frue, bring ikke jer selv i fare. Jeg tvivler stærkt på, at kejserinden ikke har hørt jer. Ti stille, for det her er jeres ridder, der vil dø for jer. Ah, forbandet skal du være, sagde prinsessen. Du er ikke bange af dig, og du har ingen skam i livet. Uden at jeg anede det mindste, har du sat mig i så ærekrænkende forlegenhed. Jamen, nu er ulykken sket, fru, sagde mit livs lyst. Hjælp jer selv og mig ud af kniben. Jeg synes, den bedste løsning er at tie. Det er nok det bedste i den situation. Og Tiran bad hende så stille og inderligt han kunne. Og da prinsessen følte sig klemt mellem på den ene side det overvældende pres af kærlighed, og på den anden side den frygt, der viste sig stærkere end kærligheden, besluttede hun til sidst at tie stille. Her til sidst sprang vi frem til et stykke stemningsfuld musik fra en helt anden tid, nemlig fra 1800-tallet. Det var Chopins Nocturne, spillet af Evgenij Kisin. Det var forfatteren Oscar K., der i en samtale med den anden radio Jens Råhauge fortalte om arbejdet med at oversætte den valencianske ridderroman Tirant le Blanc fra år 1490. Samtalen blev krydret med Carsten Farovs oplæsning af tekstuddrag fra romanen.